Ejtje e madhe, dita e pare të rriditshës e Pashkëve, në cilën gjatë darkës e mrame me apostujt, Jezu Krishti themeloi Eukaristin, por unë gjitë edhe në malin e ullindve, me dishepujt e vetë, unë gjej vetë muar e i braktisur, ndërsa i afroj hija e vdekjes. Në këtë ditë, bëjnë pjesë edhe tradhtia e Judës e arrestimi i Jezusit e po ashtu edhe mohimi i Pietrit, akuza para sinedrit e dorëzimi i Jezusit në duart e paganëve, në duart e Pilatit.
Kështu e përshkroi Papa Benedikti XVI të njëjtën e madhe të Pashkëve gjatë homelisë së meshës in Cena Domini, kremtuar pas dite në Bazilikën e Shëngjonit në Lateran të Romës. Gjatë liturgjisë, Papa kreu ritin e larjes së këmbëve të 12 meshtarëve të diocezës së Romës, duke kujtuar kështu ritin e kryer nga Jezusi me apostujt, përmes të cilit, siç i thotë Shën Pietrit, i fton në jetën e pasosur. Gjatë paraqitjes së dhuratave, Atit të Shenjt ju dha një ofertë për të ndihmuar refugjatët sirian. Në përfundim të meshës u kremtua procesioni me vendosjen e të shenjtnueshmit sakrament në elterin e kapelës së Shën Franceskut, ku të gjithë mund ta adhurojnë gjatë gjithë natës, siç bëhet në të gjitha kishat e botës.
Papa u përqendrua në lutjen e Jezusit në malin e ullindve, kur ai hyn brenda natës parë si simbol i skeqes, si errësim i së vërtetës. Por shpjegoi Benedikti XVI, Jezusi ja ndryshon kuptimin edhe natës.
La notte, in ultima analisi, è simbolo de la morte.
Nata, në analizë të fundit, është simbol i vdekjes, i humbjes përfundimtare të bashkimit e të jetës. Jezusi hyn në natë për ta kapërcyer atë e për të përuruar një ditë të re të Zotit në historinë e njerëzimit.
Në këtë natë Krishti lutet Atit duke thirrur Abba, një term i përdorur vetëm nga fëmijët e vegjël, duke dëshmuar kështu se ai është biri, fëmia e Atit të vetë qillor, edhe nga gjuha që përdor. Përmes kësaj fjale, njohim Atin ashtu siç është, mirësie pafundme. E Jezusin lutjen e malit ullinjve shton edhe se gjithçka është e mundur për Zotin, duke u nisur nga kjo, Papa vreti.
Colui che la bontà è al contempo potere.
Ai që është mirësi, është njëkohësisht pushtet, është i gjithë pushtetshëm. Pushteti është mirësi, e mirësia është pushtet. Këtë besim mund të mësojmë nga lutja e Jezusit në malin e ullinjve.
Pastaj Benedikti 16 përmendi faktin se gjatë lutjes, siç thuhet në Ungjit, Jezusi është me fytyrë për tokë, ose në gjunjë, duke shpjeguar edhe pse të krishterët gjunjëzohen kur i lutën Zotit.
Cristiani con il loro inginocchiarsi entrano nella preghiera di Gesù.
Të krishterët me gjunjëzimin e tyre hyjnë në lutjen e Jezusit në malin e ullinjve. Kur i kërcënon pushteti së keqes, ata, si të gjunjëzuar, ndodhen drejt për drejt për ballë botës, por si bi, janë në gjunjë për para Atit. Para lavdisë së hyjit, ne të krishterët gjunjëzohemi dhe e njohim hyjnin e ti, por me këtë gjest, shprehim edhe besimin se ai fiton.
Jezusi është ankth në malin e ullinjve, është ankthi që na kap të gjithve para vdekjes. Por Jezusi shkon më tej, duke hedhur vështrimin në netët e skeqes njerëzore. Para ti, deti lomshtitur nga gjithë ato gënjeshtra turpe që i vinë zbashku me kelkun që i duhet të pi. E keqja kësaj bote derdhet mbi të. Ai e sheh, e lutet, jo vetëm për vete, por edhe për mua e për ty. Ky është element thelbësor në procesin e shëlbimit, pasi Jezu Krishti sillet këtu si meshtar, nënvizoi Benedikti 16.
Questa preghiera di Gesù pervasa da angoscia mortale.
Në këtë lutje të Jezusit, pushtuar nga ankthi i vdekjes, Zoti kryen detyrën e meshtarit. Merr mbi vete mëkatet e njerëzimit, të gjithë ne, e na çon te kati qellor.
E duke vazhduar të analizoj hap për hap sjelljen e Krishtit malin e ullinjve, Papa theksoi çastin kur Jezusi njeri thot: "At, ti munësh gjithçka, largoje prej meje këtë kelk, por jo çka dua unë, por çka do ti." Pavarësisht se kërkon të shpëtoj nga tragjedia që e pret, Jezusi ja beson krejtësisht vetveten Atit, duke shndruar e shëlbuar kështu sjelljen e njerëzit, të Adamit, që me mëkatin e tij e vuri veten mbi Zotin.
Questa superbia è la vera essenza del peccato.
Kjo mendje madhësi është thelbi i vërtet i mëkatit. Mendojmë se jemi të lirë vetëm nëse ndjekim ekskluzivisht vullnetin tonë. Zoti na duket si i kundërt me lirinë. Duhet të çlirohemi prej tij, kështu mendojmë. E vetëm atëherë do të jemi të lirë. Ky është rebelimi themelor që përshkon historinë e gënjeshtra bazë që na e shpërfytyron jetën. Kur njeriu vihet kundër Zotit, vihet kundër së vërtetës së vet, prandaj nuk bëhet i lirë, por e ndryshon natyrën e vet. Jemi të lirë vetëm nëse jetojmë në të vërtetën që na përket si njerëz, vetëm nëse jemi të bashkuar me Zotin. Atëherë bëhemi vërtet si hyj, duke mos ju kundërvën Zotit, duke mos e hequr qafe, apo duke mos e mohuar atë.
Duke përfunduar, Benedikti 16 ju lut hyjit na ndihmoj të themi po vullnetit të ti, duke u bërë kështu vërtet të lirë.